Við sæl og velkomin í gullkastið að kopp.is. Við erum í bóði Egils gulléttul og Honky Tonk á Snorrabrautinni. Enski bikarinn að baki, Shrewsbury var lagt að velli af svona blönduðu liði. Það deildabikar svo framöndan og deildir það svo rúlla aftur núna í þessu janúarprógrammi. Sala og manni og geita fann til Afríku og hérna, áhugaverður uppsetlingar framöndan á liðinu, COVID og annað vesen. Maggi og Steini eru á sínum stað og Maggi, það COVID að þér á ýmsum vingstöðum, bara maður byggjum að útarpuna þess að þú ert eitthvað að raulum hérna COVID og svo aftur á kvöldin.
Já, þú getur ekki, ég bara ekki ímyndað þér hvað er mikil frelsun að fá bara að tala um Liverpool núna í klukkutíma og þurfa ekki að vera að velta þessu ágæta farandi fyrir sér. Þetta orðið þreytt og leiðilegt og auðvitað komin í dag að sinna hófutan, þá við kennið það alveg, ég búin að býða alveg spenntur eftir þessu að ég hef ekki podcastað svolítið tíma. Það er gaman að fá að tala um Liverpool. Skemmtilega að tala um COVID, alltaf.
Algjörlega, Steini, ég kem í hellinu leið og ég lendi í henni einangrun, það verður bara.
Þannig að var það ekki orðið klart alveg það?
Já,
það ekki bara sátt ekki það bara
á. Ég var bara að sjá fyrir mér að fá bara að hanga henni í helli og fá bara mat hérna inn og ég hef bara hverkinn að næla mér í þetta.
Þetta baða í botinum og þetta bara allir steinleikur það.
Já, þetta bara, ég hef með allt til alls hérna út í helli, sjónvarp, bjórkælurinn og tölvu, þannig að hvað meira þartu.
Þetta nákvæmlega, hlaka bara til.
Það er komið að gullstund, við byrjum á því.
Byrjum á gullstund. Maggi, það er hérna, byrjum bara í byggarnum, það var Sigur og Shrewsbury og Cardiff í næstu umferð, aftur heimaleikur í FA Cup á móti Neðardeildarlið, það verður nú alls ekki vanir því, en hérna, ef við byrjum bara þessum leikum, við kannski einbeitum okkur nú mest af þessum ungu pjökkum, en þú veist, þetta var svona ágeti Sigur á þriðdeildarliði og sens fyrir marga þessum ungu leikmunum, hvernig stóðu þessu og hverjir svona takkiði saman svona hverjir stóðu upp úr? Ég held við fyrir nú ekki einbeitt okkur mikið þessum leik öðru en því.
Nei, ég samanlega því, ég meina, þetta var bara akkurat það sem var læknirinn orderaði, ég vil að sjá meiri fótbolta og meiri fjör og læti, en ég meina, það er góðu fjör, eitt sigur og yfir fullt af ungu stráku sem fá einhverja mínútur. Sko, mér fannst þið sjálfur sér, í sjálfu sér er þeir allir bara á einhverjum svona þeim stað sem var. Mér varst náttúrulega bæði Wolfman og Dixon Bonn er náttúrulega langtróðið að vera tilbúinir og Wolfman greiði náttúrulega og nú er ekkit endilega gerðið greiði með að spila þeirra leik. Hann er náttúrulega alveg svo sem tindur þannig, en ég meina bara enginn að halda það, ég sé að þetta einhverjum pyrringi og svekkelsi með þá. Og Dixon Bonn er náttúrulega átti mjög erfitt fastur á miðinni, allt annað að sjá að þeirra komin út á vanginn og Jones á miðju. Þannig að þeir tveir fastbyrja ekki alveg tilbúinir í það, meni að það argar á mann hvar gæðin liggja, gæðin eru Katie Gordon, hann er náttúrulega ógæðislega spennandi leikmaður og bara sýndi þetta, eins og hefur sýnd, mér hefur fundist það í öll skipti sem hann hefur komið þannig inn í þessa aðalismynd, það hefur bara alltaf, að mínu viti, sýnd eitthvað, það auðvitað getið, þetta reiknum við því að 17 ára strákpjakkur sé bara konstant í besti maðurinn, en hvernig að klára þetta færi var ógæslega flott og það var alveg stór og mikill munur hvernig liðið fórum vinstra megin heldur en hæra megin. Þannig að mér fannst það alveg klárlega að vera sá leikmaður sem er að gera mann ógæslega spenntan. Það er bara þannig.
Harfi Elliot Vibe svona svolítið?
Já, ég er bara, þú veist, þessi strákur er alltaf bara, þetta er 2004 mótið, sko, hann er bara, þetta er bara barn og strákur sem að, svona, sé, Harfi Elliot mótel, klárlega sko, jafnvel bet meira og maður þarf að passa sig alltaf að stilla væntingum með hófi, það er sem mjög fundist í öll skiptin sem hann hefur verið að spila. Og Tyler Morton kemur tölum hann líka, þú veist, hann átti erfitt, djúpur, meiri átta og Bradley að kæntinu steinir, þetta ekki þessa sem maður sér alveg svona, þú veist, ég bara sé alveg boltan í þeim, mér skoraðu þeirra tilbúin, en ég sé þennan strák alveg til dæmis núna á næstu vikum. Út okkur á, minna, við berum saman Curtis Johnson og var hann að hafa kantinu vörumein í liðinu og Katie Gordon, núna þegar okkur vantar framlýnum enn nokkar tvo, þetta er strákur sem ég myndi vilja að væri hóp núna helgina móti Brentford, móti Arsenal og ætti séð svo að fara inn á því að hann er brókjæslega spennandi, þannig að hann var klárlega sáður sem að kom best út og svo var ég alltaf bara alltaf fram að hrósa Kevin Keller, markmanni, hann er það frábær, hann er bara klárlega kominn á þann staðinn, þú veist, og maður svona bara, ég myndi segja það, hann bara, þú veist, hefur bara þessu einu ára, rúmlega einu ári, bara fyllilega til þess að þarf að bera til þess að vera varamarkmaður í Liverpool, ef við missum allir svona út sem hefur gerst á hverju ári þá bara tekur þessi stráku við og hann svona hann dálítið hverfur út af þegar svo margir aðrir ungir og ég ætla að lifa Steina eiga Bradley og Morton en mér fannst sko það sem ég fekk svo fannst mest úr þessu leik er ég slefandi spenntur við Katie Gordon og Kevin Kelleher er bara markmaður sem að getur dottir beint inn í þetta lið í staðið fyrir allir svo því að hans styrkleikar eru fæturnir, hann er fljótur og góð bolti leik og veist, liðið getur verið að þungur eins með hann í markinu svo allir svo þó allir svo sé betur en hann það var hann frábæð varamarkmaður en Steini á þess að þetta tók
kannski besti varamarkmaður sem við höfum haft í ykkur tíma já en Steini varandi hinna þú þarft náttúrulega eins og með Tyler Morton þú þarft ákveðna heppni bland við gæði til þess að fá þessa sjensa ég meina má ekki segja svolítið að hann sé að fá mest af svoleiðis á þessu tímabili sem er rauninni magnað miðað við samkeppnin sem hann er í þessari stöðu og eins hvernig til dæmis horfir á Bradley varandi samkeppni við Nico Williams sem er núna verið svona orðið alltaf meira og meira í burtu frá Liverpool heldur að hann sé líklegur sem að valkostur sem Liverpool horfir til frekar heldur til dæmis að kaupa annan svona símikass hægra megin
Já, sko, varandi Morton að þá skulum við þá, lítið þess að hann er búinn að fá núna ja, undanfarið fjóra leiki í byrjunarliði, tvo í meistaradeildinni og síðan einn í hérna móti Tottenham og síðan núna móti Shrewsbury. Það má segja að í einum leik þá var hann ekki svona eftir standart, í hinum leikjunum komst hann bara mjög vel frá sínu og það er alveg greinilega mikið í hann spunnið. Ég er alveg sammála Magga, hann er ekki með hérna svona reynsluna og slíkt til að taka alvöru Premier League leiki sem sexa hjá okkur. En hann var í allt öðru hlutverki hérna í gær og leisti það bara mjög vel. Ég er alveg sammála með Katie Gordon og við skulum ekki heldur gleyma því að við erum að tala með sér 17 og hann er 9 orðið 17 ára. Hann var 16 ára fyrir einhvernig 3 mánuðum síðan, sko. 16 ára. Þannig að þetta er alveg ótrúlega spennandi inntak og ég hef nú oft verið ansi jarðbundin þegar það kemur að svona ungum leikmönnum sem eiga að vera næsti þetta og næsti hitt og hefur oft verið það í gegnum tíðina. En þessi ásamt Harvey Elliott er ég er þið mjög hissa ef að þessi strákur verður ekki hérna talsvör stórt nafn.
Já, þeir svona skara úr að því sem við höfum séð, þá var þeir alveg svona afgerandi, áberandi
þar. Já, ég var mjög skeptískur þegar það var verið að tala eins og hérna, Woodburn upp á sínum tíma og hvað er heit allir, hérna, Morgan og allir þessir kappar. En þarna erum við bara með ekstra talent, maður sér það bara strax. Var hann til Conor Bradley að þá er ég mjög hrifin af þeim strák, sko, hann er ekkert ósvipaður Nico Williams svona, hann á það til að vera svolítið viltur varnarlega og en er greinilega með flotta krossa og er áraðin fram á við og það er það sem að við erum að horfa á uppbygginguna á liðinu að það er verið
Er hann ekki bara líka til dæla nýja orðin bakverður eða í mann rétt sko?
Jú, en við erum að horfa á það að menn er að byggja upp liðið, menn er að fitta þessa stráka inn í stöðunar eins og aðalistleikmennir er að spila hann er látin spila bara eins og Trent er að spila þótt að gæðin sé ekki þau sömu og sama eins og Maggi kom inn á aðan með okkar besta varamarkmann bara ég veit ekki hvað mörg ár Kelleher sem er að sína það hann er, við þurfum ekki að breyta systemi við sáum bara hvernig þegar Adrian kemur inn í hérna liðið með allt öðruvísi eiginleika og allt og fá eiginleika að þá þyrfti helst að breyta öllu sett upp á liðin og hvernig liðið er sett upp varnalínun og annars líkt en þegar Kelleher kemur inn í staðan fyrir Allison að þá er þetta bara svolítið like for like eins og þó eins og Maggi sagði að þá eru gæðin ekki þau alveg þau sömu en það er mikil gæði þessum markverðin
En var þetta þess að var þetta þessi ungu pjakka svo Max Waltman og þessi Norris vinnur að setja allt strákar með Tyler Morton, þetta er skemmtilega saga þeir komu allir sögu í sama leiknum það gerir þú vantilega ekkert aftur maður er allavega á ekki sérstaklega vonað þetta er svona strákar sem hafa komið sko upp úr áður þeir voru saman yngri flokkum áður og komið til Liverpool þannig að það var alveg skemmtilegt en hérna En bara flottur, flottur sigur, Dixon Bonner til dæmis sem kom inn og hann, hann er að spila sér fyrsta leik og mögulega síðast, það 21 árs, hann ekkert að fara að gera mikið að Liverpool.
En
það sem að æpir svolítið á mann ennþá og varum búin að sjá í svolítið tíma, að Liverpool eins og við komum nú oft reglulega upp með, með hérna, góða og efnilega strækara, að þá virðist bara ekkert að slíku vera að koma upp í gegnum úlingastarfa hjá okkur. Við erum að koma með miðjumenn, bakverði, miðverði, kantmenn, en það lítið strækara opsjóna úr, úr akademiðinu.
Og ekki, ekki eins og Liverpool sé heldur að nota, nota það mikið í svona beint, sko.
Það er það sem kom mér, kannski ég veit svolítið óvart, var það reyni þeir skildi ekki taka okkar, okkar vélbísum mann sem er að skora þessum unglingaleiðunum alveg hægri vinstri og var boltatugutti á sínum tíma. Hann skildi ekki að fengi senst fram fyrir Voltmann og ég held að, veist, Dixon Bonner og Voltmann eru bara svona mennir sem við sáum á sínum tíma Klopp henda í Exeter, svona einhverja leikmenn sem voru, voru bara dóldi einmitt klálega duglegir og þess að búa til þessa keðju sem við búa búa til. Það er bara, þú veist, maður getur ekki orðið fúll og pirraður yfir þessu uppstillingu að því að liði var kannski, ég held við mátti einhver átt að skota markið skora fjögur mörg, en við vorum ekki að keira yfir þetta lið með einhverjum látum, en þú veist, þetta er bara það sem að þeir nýta þessa leiki í og það er bara, þú veist, og það er svo steinisað áðan með útbörn eða alls konar leikmenn sem hafa verið að fá mínútur hérna í, og sundarförnum árum sem að svo bara einhvern veginn dett út á hverfa og nekkur viljum sem að leita þeim, ég veit ekki til þessi neitt meittur, þannig að það að hann hafa ekki verið neitt í hópnum um helgina lítur að vera einhvern sæn um það að, að, að hann sé einhvern staðar okkur útleg og þá að verða að tekka á Broll Bradley og það er bara það sem að Liverpool undir Klopp, stjórn Klopp hefur verið að gera. Mér finnst hann mjög slakur varnarlega, hann er frábær, hann er sóknarbakur, hann er bara átján. Og bara þannig að ég held að ég sé ekki til dæmis hann geta farið inn í þennan leik og ég hef alveg trúið að Milner verði kominn í bakvörði núna móti, móti Arsenal, frekar heldur en Conor Bradley að fara að spila móti, móti vangmann í Arsenal, sko. En þetta er bara einhvern veginn það sem er lífbúinlega að gera og það finnst mér þetta bara frábært að því við erum að tala um Cardiff hérna í næstu uferð sem verður að koma í februar og ef Guð lofar að þá verður allavega meðsla pjæsarnir á COVID-gerðan er konið tilbaka að þá, þá er það alveg þannig að það er kannski það góða í því líka að fá þessa heimaleiki sem við erum alls ekki verið að fá er það sé hægt að svona blanda þeim aðeins saman inn í einhverja luti sem var þannig að það er svolítið pottitt mála fyrir Bradley að spila með Van Dijk og Konate skilur mig hefur bara verið auðvitað flott og mikið og það er þetta það sem ég vona að við sjáum á móti Cardiff að svona leikmenn sem að veist, með að Dixon Bonner var 98% farandi postmóð í sumar sko. Það var búið að samþykja allt sem bara dróðu postmóðs út á síðustu stundu og Wolfmann er ekkit leikmaður sem einhvern veginn menn að vera að gera en svona stráka sem hafa klárlega verið að standa sig í kóðudæfingunum þannig að móti Cardiff einmi, þá, þá myndi ég vilja sjá Gordon klárlega jafnvel Frauendorf sem kom inn á sem hafi verið ógeðslega spennandi en þá verði vondi konir fleiri að þessum
þessi, sko. þessi Musolevski vantar líka hérna þessi pólski sem hefur verið spennandi en já, já, við sjáum hvað sittum með það steini, förum aðeins í gegnum samt sko, þannig að fínt að verna, finna leik síðast að Liverpool spilaði við Shrewsbury fyrir þessum tveim árum, þá gerðið við nú jafntefli og þurftum að taka auka leik við það sem að úlíka liði sáum og klárað og vann En það var nú alveg slatta fjárvestum í þessum leik og sko, þetta er nú mjög skrítið og ég er að sjá frétti núna hló nú upp átt þegar ég sá að Liverpool er farið að setja rannsókn fyrir hérna fölsk COVID-prófi svo þetta hafi verið eitthvað sem félagið hafi viljað að missa þessu leik en það var, ég veit ekki ákvörði hvort það var út af þeir mættu ekki á æfingar út af þeir voru að býta í niðurstöru sem prófum eða hvað að það virðist að hafa verið slatti af hópnum sem að kom ekki við sögu í þessum leik út af því að þeir fengu falskt COVID-próf. Ég held til dæmis mikið að Nico Williams hafi verið partur af því, sko.
Nico var á fölsku
COVID. Já, það var svo leis.
Já. Okay, en, þeir voru nokkrir þarna sem að voru greindir jákvæðir en kom síðan í ljós að það var ekki rétt. Það hafi verið Hendo Gómez sjóta Nico Williams og hérna, Milner allavega og Ox. Þannig að, en bara, sko, stók.
Trent var svo eini sem var actually með góði.
Já, hann var greindur, jákvæður, staðfest. En sko, stóra málið í þessu, við erum að tala um, að við séum að keppa á þessum vígstöðum og hinnu vígstöðum. Það er náttúrulega algjörlega skilirði, forsenda fyrir því að halda því áfram er að fjarvista listin okkar detti ykkur tímann undir, við erum búin að vera með 8, 9 til 15 fjarverandi í hverjum einasta leik núna síðustu hvað, 7, 8, 10 12 leiki þannig að til þess að geta barist á þessu vístum þá verðum við að fara að fá eitthvað að þessu lið okkar tilbaka og vonandi verður það bara málið því að þetta er ekki smá listi, loksins þegar Origi smellur í gírin þá meiðist hann í fleiri vikur. Við erum að horfa á pjesan okkar þá Tiago og Nabi Keita alltaf frá í einhvern tíma. Það sem er stórfurðuð í þessu er að Matip er ennþá bara heill, eina sem hefur verið það, það er bara smá kóð.
Ég held að hann og Ox hafi mist af einum leik samanlátt og
það veist ekki. Þar kom Jinxi, þar kom að því.
Já, það er alveg búið.
Ég hef búin að segja þetta nokkru sinnum núna í þáttunum og hann
er
reyndar búin að bara skirpa framan í okkur með þetta, sko. Hann er bara ekki meðslarhú, hann Matip, þetta er bara mýta.
Æja, vá, allar bara hoppa þessu.
Já, sko, það er náttúrulega kemur slatta mönnum inn strax núna sem að voru í þessu falska COVID-testi, en engu að síður þá erum við svona to the bare bones með hópin okkur. Við erum aldrei undir tölunni 8 með af þeim leikmennum sem eru fjárverandi af aðalíkóknum og það er bara allt.
Vonandi var þessi leikur gegn Sjúsbyrði sá leikur sem við höfum verðum hvað mest to the bare bones. Það lítið vonandi betur bara strax í næsta leik.
Já, ég meina hann vantaði 15 og við vorum með Taki og Bobby á bekknum sem eru nýkonu tilbaka og voru ekki fitt til að spila nema bara einhverja mínútur.
Algjörlega, sko. Bara að til að ljúka þessum byggarleik, Maggi, að hérna það var áhugavert og mörg stærri lið hefur ekki komið þetta. Það var bara nokkuð harðorð yfirlýsing frá bæði félaginu og eins markmanni sér uppbyrði fyrir. Það var nú ekki við varandi stuðningsmennin á vellinum sem voru að vísi heldur vídeo sem að koma að þeim. Þetta heyrist að bæði á Anfield og hérna fyrir utan. Það var svolítið áhugavert að sjá þetta og hérna vel gert, en við líka bara þessi umræða er alltaf að vera háværi og háværi. Ég held þessi nú kannski bara líka einhver leikur takti við að Liverpool gengur betur, en það er orðið ótrúlega skrítið að sjá öll lið, sama hvort þessi Shrewsbury eða bestu úrvalsdeildarliðin, þau koma og syngja meira en Liverpool heldur en sitt eigi lið og jafnan á þessum leikjum. Og þetta er ekki einu svona alltaf í leikjum þar sem að Liverpool kemur sögu, sko. Þú veist, ég fagna þessu, verður að segja alveg sér, þetta sýnir að Liverpool er eitthvað að fara undir skinnið á þeim, sko.
Já, þetta er rosa skrítið.
En ég maður fagnar ekki í þessum viðbjóðs lögum, ég er nú alveg koma
að því. Nei, ég ætla að segja það sko, að þetta er rosa skrítið allt og hérna, hef alveg verið að fylgjast með umræðu í vetur um þetta, að þetta er svona orðin svona einhver rætnir söngvar sem eru, og minna, það var eitthvað að tala um það að þetta hefði heldur til þess ekki verið að henda á City sem eru náttúrulega sigur sælan heldur við, og þetta var heldur ekki gangi meðan United var upp á sitt besta. Það hefur bara ekki verið sungið mjöldum munjenslisti nema einhverjum örfáum pyrringsfúlum liðupúlaðdándum neinstar annar staðar. Þannig að það
Þeir eru líka búaði niður af okkar stundum.
Ég hef mann ekki til þess, kannski ég maður svona blindur, ég maður ekki til þess að heyrta munnhjönlag nokkuð tíman í svona alveg áberandi heyrist inn á vellinum, sko, ykkur tíma.
Nei, samanlega því, það sé að meina skilur mig að þetta er einhvern veginn búið að þróast á undanförnum árum, og það var nú þessi bæði Tomki sem búin að tala um, það var mikil umræða á Twitter um þetta fyrst hjá markmanninum, markmaður Slúsbury sem er fyrstur til þess að henda inn færslum þetta og þessu ógeðsöngar sem voru sungir hann inn í bæ af þessu fólki, sko, að það er bara eitthvað svona, það er eitthvað svona komin eitthvað svona normalisering, ég leiði mér að nota það orðið á 20 mínum í dag, þessi normalisering það, að þú veist að það er svona skondið, að það er núna er sjónvarsáttur sem heitir Anna, er búið að vera að fara í gegnum Hillsborough-dæmin undanfarandi árum, en samt finnst fólki bara ótrúlega stórum hópi fólks, og þá hún eitt sem sagði það að einu aðdáðunni sem að hinga til hefði ekki sungið um Hillsborough eða Fítið Skásess væru Crystal Palace aðdáðundur, og það var svo að þeir voru sérstaklega að tala um þá, við einar náttúrulega, við erum náttúrulega verið á Palace leik, þeir voru náttúrulega algjörlega gergandi snillingar á þeim leik, sko, að var ángrins að segja það á síðustu tveimur að þreimur árum, okkur guð sem hefði verið á öllu heimaleikjum, og hann sagði, ég fór að taka eftir því, það er bara Palace aðdáðundur og í hvorum leiklu sem hann hafði verið á þeim sem að hefði verið þar inn í, aðrir eru bara syngjandi, og þetta eru svona normalisering. Það er að tala um, sko, að hérna þetta séu betlarar, það er ennþá eitthvað ég nefnir work again sem er um eitthvað og svo náttúrulega þessi ógæslega tjant sem að mér skilst að sé að heyra stundum er bara frekar látt inn á völlunum og einhver stað fyrir utan völlin, en þarna voru bara ákveðin hópur gripinn um það bara gott að þetta lið drafst. þetta er svo orðið svo surrealist mikið þvæla og það er einhvern veginn það sem að sko mér finnst þetta svo skrítið vegna þess einhvern veginn að við erum að tala hérna alls konar Sáti Araba og við erum að tala olíuklúbba og við erum að tala alls konar svona hluti en það verðist einhvern veginn allur sko óhróðurinn og kúkardæmið og svona bara svona á enskaði orðið er wild, ég veit ekki hvað maður að segja illkvittið eða illkjarn hlæðst alltaf hérna á Liverpool núna og ég bara, og þetta var ekki svona á gullaldrarunum að Liverpool væri sungið eitthvað ákveð þannig staðið svo núna og þetta er bara skrítið og það góða við þetta er stundum þannig þegar að sko þegar að skítabombunum springa að þá er hægt að fara að tala það og það er þetta það sem hefur svolítið verið í fréttamiðlunum í dag og einmitt verið tengt við þess að þætti sem við varum að sína á ITV um Ann Williams að það verði kannski aðeins umræða er þetta í alvörunni bara boðlegt og það að Shrewsbury hafi gert þetta en ekki öll þessi hinlið mér að Lester það mikið að Diego Jota fatta þetta hann er til dæmis nýkominn til Liverpool þið sáu hvernig hann fagnar þegar hann skorar sínu sínu víti þá hleypur hann beint í andlitið á Lester á dátunum til þess að fara að hreita í þá og þegar þeir eru unnu mjög skildist það að þegar þeir eru að halda upp á sigurinn hérna, eftir deildarleikinn þá glumdi völlinu bara einhverja 10-15 mínútur með þessu viðbjóð og þar er einhver gaur sem að menn láta þess að sé okkur tengdur svo Brendan Rodgers og þetta er bara einhvern veginn bara orðallt í lagi og þetta er einhver umræða sem að bara hlýtur eða einhver starf er að koma upp því að þú veist, þetta er eitthvað sem bara á að geta vera og við erum auðvitað tengdir því en þetta er ótrúlega mikill skítalapaháttur og er alveg fáránlegt að það skuli bara verið svona, það skuli ekki vera gert í því að stoppa svona augljóst tjant er þetta, þú veist, menn fara neina hnéð til þess að berða þegar að fordóma en svo geta menn hafa sér eins og algjörinn fávitar og það er bara einhvern ekkert gert í því það finnst mér mjög sérstætt og bara hlýtur að eitthvað vera tekið lendur sko hann eftir þessa skítalapa
ágætt að þessi umræða sé aðeins og opnast þarna en þetta er líka eins og ég segi þetta er svolítið til marsum að Liverpool er farið að ganga betur held ég og farið meir út í skinnið á þeim en talandi það Steini snúum eins og aðeins umræðinu sko, við erum ekki að tala saman síðan við gerum jættaflega móti telsi í enninum svona COVID lituðum leiknum en hérna ekki að jættafla á móti telsi sé á pappir slæm útslitum þau voru það þarna og var ekki ég segi hann ekki sem ég lokið en vorum við ekki að fá hérna helviti gott högg í magan í einhverju titilbaráttu og svoleiðis pælingum.
Jú, ég meina alltaf þegar að stigafjöldin á milli yfir í þetta skriljóna lið sitt í hérna, þegar stigafjöldin eigst þá er það náttúrulega slæmt fyrir þessa titilbaráttu og það er ekki nokkur spurning við getum komist hérna, 8 stigum frá þeim og tímabilið er rétt rúmlega hálfnað ég finnst menn svona
þeir hafa náttúrulega ekki ennþá lent í nokkru sköpu hluti mótlæti
þeir hafa ekki lent í neinu mótlæti og þeir hafa verið líka ósamfærandi leikjum að munurinn á þeim og okkur er að þegar við erum að svona grafta í leikjum og þá missum við þá í jafntefli og þeir eru að ná að hanga á 1-0 sigrunum ég get alveg séð þetta sitt til að tapa einhverjum leikjum bara guðmundur góður, ekki spurning þeir eru að næst leikamóti hérna Chelsea og ég get alveg séð þetta Chelsea stríða þessu sitt til þannig að þetta er ekki búið en að sjálfsögðu verður þetta erfiðar og erfiðara með hverju stíinu sem að munurinn breykkar með. Þannig að menn þurfa bara, núna þarf Liverpool bara að gjöra svo vel að hérna, fara að klára þessa leiki sem að er eins og þessi Chelsea leik að hafa stórkostlega það var að koma yfir þarna 2-0 síðan alltaf kemur eitthvað undra mark hann þá hann myndir eina þetta 89 sinnum að þá myndi hann ekki ná þessu gjössanlega úr jafnvægi og smell hittir hann með einhverju hoppi þannig að það er svona það var ekki að hjálpa að fá svona mark í andlitið og við brugðust ekki alveg nógu vel við en við vorum samt við eigum bara fullan sjans ennþá á þessu titli ég bara neita að gefa upp von fyrir að hún er bara tölfræðilega útilokuð.
Við erum líka mangi í storminum núna hjá vonandi stoppar einhvern tíma hjá City en þeir eru búin að taka heldur 10 sigurleiki röð sem er náttúrulega rosalega erfitt að keppa við og þetta er náttúrulega bara umræða kannski frekar um ójafnvægi þessar deild út, því að þeir eru náttúrulega bara, þetta er bara að verða skoska deildin án Rangers, þetta er bara Celtic sko, þú veist, hérna, eða hvernig sem þú vilt þúlka
það sko. Og þeir eru búin að vinna 12 leikir við í deildinni og það er kannski það sem var mér fyrst erfitt í þessu að það er bara, við vitum það alveg þegar okkar menn unnu 17 leikir við eða hvað það var, þú veist, þá voru við ekkit að fara að tapa einhverjum þremur. Og það sem er annað með City er það að þeir eru náttúrulega búnir með basically í alla sína útileiki sem að munu kosta það á eitthvað en við hugsanlega vestan. Þeir eru að spila heima við okkur, þeir spila heima við Chelsea, þeir spila heima við Tottenham og þeir spila heima við hver eftir Arsenal, að sem liðum sem eru þarna upp í toppnum. Og það eru auðvitað bara líka ástæði fyrir því að ég held að við, sko, maður afskrifar aldrei titil fyrir að liðið er komin á okkur stað. En þú veist, ég held að til þess að við færum fram úr City eða Chelsea og vinna þá þremur leikjum fleiri heldur en þeir á þessum 17 sem er eftir, held ég að við séum, ef þetta var eitthvað annað lið, ef við varum á einhverjum þessum stað og einhverjum önnur lið var eftir, ef við varum spurning Chelsea titlibaráttuna, þá myndum við alltaf að segja, þú veist, City er með þetta 90%, en það er eitthvað 10% sem var heldur, alveg rík heldur voninni í. En þetta sittilið er bara, þú varst að segja, og það er auðvitað bara, þú veist, það er bara umræða sem að hlýtur einhvern tímann að fara að koma upp. Svo ég veit að við, þeir sem var aldrei ekki með okkur að gráta örugglega yfir því að gleiðast að lifa því að við grátum þetta alltaf. En netlistandir hjá Liverpool er alltaf að þeir lækka bara og lækka. Þegar liðið okkar er ekki að nulli sérst í 5 ár, þá er þeir búin að eyða 500 miljónir punta nettó í liðið sig. Og það auðvitað bara er akkurat það sem gerðist í Skotlandi þegar Reysins var dæmtur í fjóradeild og er að gerast í Fraklandi og hefur gerst í Þýskalandi og meina spátni kannski aðeins öðru sem er þrjú risalið en Englandi er bara komið á þennan stað. Það er lið sem er með langbesta leikmannahópin í deildinni sem er City og þeir eru að fara að vinna ef þeir vinna núna fjóradeildina 5 árum og eru ekkert að fara að draga neitt úr því það er búið að vera gefa sjálfs á þessu financial fair play þannig að þeir munu fara í stóra leikmenn í sumar og við kannski ræðum ekki þessa mögnuðu aðgera þeir voru að ná alveg ofbóðslu risa samveiki og hótelkeiði sem er algjörlega ótengt félaginu.
Ógeðslega góð markastöldin hjá City sko.
Já, hún er alveg bara hún þarf að tegja sér mjög langt eftir peningum og þetta er bara það sem við erum að horfa að sjá, við erum að horfa á Newcastle núna farin að bjóði Sven Botman og bara fara að dara við einhverja hluti sem er í gangi. Þetta er auðvitað bara það sem við þurfum að bara horfa til, að meina það er bara þannig að City á að vinna þennan titil, City á að vinna held ég næsta titil og næsta titil þar eftir, af því að liðið er bara svona samansett, af því þeir eru bara á þeim stað að hérna þeir missa að gera og en eru bara samt þarna einhvern veginn. Þannig að ég myndi segja það, ég hérna líkundar eru 90-10 myndi ég segja og hérna, en eins og steini þá bara við glætan við sem voru að hendið hanglæðinu og við bara ætlum að berja staðs í þessu en það eru það hefur aldrei gerst að lið Englandi hafi tapað niður 8 stiga fórstu, við tökum niður 7 stigum, það er aldrei gerst að lið hafi tapað niður 8 stiga fórstu á þessum tíma, þannig að það var eitthvað sögulegt.
Svolítið fullt steini að fá þetta líka að desember hafa ekki verið sterkar til Liverpool hefur jafnan verið mjög öflugt á þessum mástíma og móti verið lélegir í janúar og við erum búin að missa okkar bestu menn í næstu tvoleiki, en COVID er líka að hafa alveg djöfulli mikil áhrif á þetta tímabil hjá, finnst mér okkur og klárlega örgla hjá Chelsea, þú veist þó að þetta er svona nokkuð eðlilegt, þetta er svona normal stigasunum fyrir liði titil bara, þetta er svona fangað til að sitja í beigði þessa deild svona hressilega, en hérna, þú veist, álá leikmenn og núna COVID fjárvistir, það er nú að rannsaka Liverpool fyrir sína fjárvistir en ekki hinna 47 leikinn eða 50 eða hvað er búið að fresta af deildin, en bara nánast í síðustu 6 leiki hefur ekki verið samfærd í nokkru einasta tilviki að Liverpool og mörguleit er alveg eðlilega skýringa fyrst mann á því sko.
Já, ég meina bara eins og ég kom inn á þann þá verður þetta taka einhverjum breytingu, við getum ekki verið leik eftir leik með 8 til 15 manns fjárverandi. Það er bara að segja sér sjálft að það er ekkit lið, ég meina City liði myndi ekki höndla það. Ég bara fullir það algjörlega ef að þeir væri búin að vera í sama ströggli og við með
Við höfum bara séð að City liði lendi í smá ströggli bara eins og fyrir 2 árum og þeir fundu bara alveg hressilega fyrir því.
Já, ég er að segja það. Þannig að þeir myndi ekki höndla þetta svona. ég var mynd að tala við félaga minn í dag sem að sagði hérna fyrir tímabili að ef að Thiago verður heill þá erum við bullandi titil bara alveg til enda. Ég, það munar þessa gæða leikmenn og við erum búin að vera tildurlega heppnir með hérna, framherrin okkar, kantarinn okkar tvo, þeir eru vel heilir en það eru nánast allar aðra stöður þar sem við erum að missa menn út einn eða fleiri leiki og þetta COVID-dæmi, það maður svona, þetta er búið að vera mjög sérstætt og þetta í rauninni, svona, ég veit ekki hvernig maður að koma orðum að því, en þetta er náttúrulega setur suma leiki, þeir eru ekkert spilar og sem er forsendum, af því að liðin er að fara mis vel og mis illa út úr þessu COVID-dóti, að þegar þú ert að missa 3 til 5 leikmenn, í bara eins og Chelsea hefur þurft að gera og við hefur þurft að gera og fleiri lið að þá ertu ekkert að spila á sömu forsendum en,
Já og það er ofan það er oftast ofan og allt annað sko þetta,
og ofan og allt annað en sjálfsögðu skilum að sjóna með það þarf að keira þess að deilda áfram það er ekkert þetta fresta og fresta endalaust þannig að það er komið eitthvað reglaða núna ef þeir geta ekki stilt upp en á farið 14 menn þá er leiknum sjálfkrafa frestað en þetta segir sig sjálft að þetta tímabil það verður alltaf svolítið furðulegt út frá þessu að þetta er að lenda mjög mishart á liðanum.
Algjörlega. Talandum að hópur þessi tæpur mækki förum að slangað og sko þegar ég er búin að opna janúar gluggan fyrir þig og þannig að gefa þér sem svo bæði kaupa og selja, sko er ekki bara nokkuð ljóst að Liverpool er ekkert að fara að gera í janúar?
Sko, jú, ég held að við allir sagt að það sé það sem er líklegast ég aftur um mótið að læra alltaf bara þannig að þessi gluggi er ekki alveg eins dauður einhvern veginn og kannski maður gat ímynda sér það er alveg þannig að það er alls konar svona slúður sögur það að það séu lið þarna sem að Newcastle er með tóman vassa á og það er alveg klart mál að það var ekkit verið að segja frá sko landræði Suður Sáti Arabíu þegar eigendan mættin í búningsklefa eftir hennar Cambridge kemur svona rættilegt ekki leiðin mér að horfa á hana þessum helgina og
Hversu stressaður ertu eftir tapleika móti Cambridge rættilegt að fá ykkur að yfirna frá Sáti Arabíu inn í klefan
ég held að við virka alveg þver öfugt ég held að sé bara allir bara drulla á sig að stressa þetta þannig að það er alveg þannig og mér að Neko Williams er alveg klart mála hann er alveg til sölu það er alveg, alveg pottur á því að ef hann fær tilbúð til stráku hann var að reyna að komast í sumar og væri til að fara á sama hátt ef að við vitum ekki hvað er rétt í þessu með Óríki en það verðist þannig frekar sterk saga það að hann verði samvinslösi sumar því að menn mun ekki ná að tryggra þessa aðalinsleiki þá er alveg ennþá tími sem að gæti þýtta að Liverpool mundi losa sig yngra leikmenn, Nat Phillips veitir þeimis klárlega til sölu og þannig að það er ekki útilokað en það er engar líkur til þess og það er henni bara eitt nafn sem að ég hef legið svolítið yfir að ég maður hlustar á þetta blótrett og afhjöldrapp og alla þess að þetta og það er eina bara eitt nafn sem að svona, ég hef svolítið hort til að væri leikmaður sem ég finnst spennandi og það er þessi Denis Zakaria hjá Mönchengladbach sem að er náttúrulega leikmaður sem er að renna út á samningi og bara við gætum sótt, sem sagt, gert við þann samning núna við viljum því að hann er að greinilega kasta sínu nafnu einhvern ákveðin stað því þar er leikmaður sem ég held okkur vantar inn á miðuna bara bæði vegna þess að við erum menn sem eru komin á 30 plus aldurinn og hafa verið okkur stað þannig að mér myndi alveg langa til þess að leiða mér að dreyma það að fyrir gluggalokið þá væri við búin að bæta leikmann eins og honum við mann, þetta er 25 ára leikmaður mjög öflugur miðjumaður sem er kannski þessi átta sem að gætið svona að við getum nýtt okkur aðeins en ef þú sko ef að ekkert að leikmanninu fer þá kaupir leikmann ekki neitt, við vitum það, aftur á móti segi ef þeir setja upp með það að fá tilboð sem þeir vilja sjá í Nat Phillips og Ríki Williams eitthvað eða alla þá held ég alveg að við gætum séð hugsaðlega einhverja hreyfingar fara í gang en það er ennþá bara svona einhvern wild guess út í það sko.
Þetta fer svolítið að verða þannig steginn ef skoðar þetta hjá FSG að ég sáði eitthvað stæðan að síðustu 8 leikmannaglugga hefur Liverpool keppt 9 leikmann og 5 af þeim eru Adrian, Elliot, Van de Berg, Kabak og Davies sem kostuðu meira minni ekki neitt sko.
Já, einn á láni. Þannig að það er alveg ljóst að maður hefði vilja sjá meira gert á leikmannamarkanum, en ég er
nú... ja, við, sko, erum við ekki líka bara að sjá það aðeins meira og meira á liðinu, það er bara er þörf á því að liðbæl hefur gert meira á þessu markanum sko.
Jú, það er alltaf það má alltaf þessi blómum bæta ég meina, mér finnst reyndar þetta liðbúlið í dag ef við værum með aðeins minni meðslalista eða fjárvörulista þá erum við með eitt besta hópin í deildinni en ég held einhvað síður að núna hljóti að koma því að menn þurfa að fara að opna veski en ég er alveg á því, hef verið á því mörg ár það að kaupa leikmenn í janúar það er bara mjög erfitt og sjaldan sem að leikmenn sem að eru virkilega á targetlistanum sem eru available í janúar og Klopp hefur margoft talað það sjálfur að hérna þetta sé ekki góður gluggi til að vesla leikmenn og við vitum líka hvernig Klopp vill hafa þetta, hann vill fá menn til að læra kerfið og annars líft, þannig að leikmenn keyptir í janúar væru hvort er nema að væri eitthvað stór áföll í gangi, væru lítið að taka þátt fyrir bara undir vor.
Ég held aftur á móti að þú veist það við erum svolítið einföldun að segja einhvern veginn bara að þú veist að janúar er þú veist það með hljóta alltaf einhvern veginn að horfa inn í einhvern glugga og ég held að þú veist að það er einhvern veginn með frábæra fréttir þú veist að Thiago var ekki út tímabilið svo slúður í varfarað að verða og þú veist við erum alveg í ákveðnum áföllum að Keita hefur ekki verið að virka Elliot meiðist Oxford það þá held ég einhvern veginn að sé þannig að ef þeir fengja einhvern staðar myndu, ég hef ekki enga trú á Lúi í stíðastæmi þó ég veit að Liverpool sé búið að skáta hann þá var hann bara alltaf
dýr hann bara njúst Pearson og búin að skjóta þannig líka
já, ég er að segja það stóð ég trúði aldrei að það mér finnst svona þessi Sicari að það er ekki dósumbaðar kannski eins og þeir var þeir vorum að snúast með Keita en það eru komnir á það staðin að vera með leikmenn sem að þeir hafa verið að skáta einhvern tíma þá gæti við sé eitthvað svoleiðis bara eins og þeir eru keftur virkilega þá kemur hann í janúar vegna sem menn voru bara klarur á því að hann gæti nýst fram á vorið og það er, mér finnst við vera rosalega þunnir að þeirna á miðsvæðinu, ef okkur langar að vinna meistaradeildina eða einhverja titla, þannig að þá er, held ég að það væri eitthvað sem við myndum horfa til, það er alltaf bara að því að við vitum alveg hvernig FSG vinnur og Klopp vill heldur ekki of stóra leikmannhóp en það er svona, það er kannski þær meldingar sem ég voru að horfa frekar eftir að þeir eru búin að fá tilbúðin að Phillips þessu neyfið það er búið að segja að Nekko Williams sé undir smásjáni hjá liðið í múrastöldinni allt er að vera að tala það njúkvæmstu sé að horfa til óríki eða fá ekki að eitthvað aðra kosti og þá séu þeir jafnvel tilbúin að borga pæliði því þess að 25 miljónir sem þeir keftu Trippier á að Trippier geti endaði 25 miljónum þegar því eins og sér alltaf svo galið að það er svona hluti sem að hugsanlega gætu þá þýtta að planið hjá Liverpool væri ekki á hverju stað því að ég held allavega til ykkur Nekko Williams og Nat Phillips ef þeir fá tilbúð sem að þeir eru tilbúinir að eða fá það tilbúð sem þeir vilja fá þá verða þeir báði seldi sko þá geti eitthvað
að gerast ég held þetta snúist bara svolítið bara eins og var með Virgil van Dijk, þeir eru búin að læna upp einhverju lista af leikmönnum sem nummer 1, 2, 3, 4 og 5 ég held að það sem ég er reyna að meina með janúar að það er mjög sjaldnast að sjaldgæft að leikmæður sem er, þeir eru með nummer 1 á listanum verði available þá og þeir vilja frekar bíða eftir rétta manninum nákvæmlega eins og gerðist með Van Dijk þá voru þeir bara búnir að hérna undirbúa það og þeir ákvæðu að fara ekki kost 3 og kost 4
við höfum samt í núna gerðist ekkert í sumar og það ef við tökum bara stöðutek núna í janúar þá er miðjan búin að fara nánast í 100% eins og maður óttaðist fyrir þetta tímabil það er þetta, ég bjóst ekki við, var í Elliot sem verið meðslum frekar þú oks og eitthvað svo leiðis en það er í rauninni alltaf sama sagan og við vorum með óðbóðslega meðsla rúðu af leikmönnum bara í bóðið og svo hefur maður, eftir því sem líður tímabili, maður til dæmis fann af ágjör af Jordan Henderson, hvort að hann sé á ykkur niður kurfu eða hvort að hann náði sér aftur á strik því að Milner er á sínu síðast tímabili, þetta hann hafði verið að tilkynna það óbeint hjá Liverpool og hann er að spila hætt líka leikjum á miðinu Tyler Morton eins og voru að tala hann er búin að taka ykkur 4-5 leiki núna sko. Þetta er bara ómikið með að vendingar og þarna var bara pláss fyrir þessum Vijnaldum fara og hann verið líklega búin að spila alla leikina ef hann væri hérna áfram sko. En svo líka áhugavert var þetta við mangi tekur hérna saman með að það er líka sko hópurinn og leikmannakaup þurfa að taka svolítið mið alltaf meira og meira af bara Brexit og hérna
já, okkur
leikmannakóta og við náttúrulega erum búin að vera standa okkur ágætli að kaupa þessu ungu stráka og það er leikmannakaup á Katie Gordon eða Harvey Elliott sem kom á svo 2-3 ára setna þú veist það FSG hugsa það sem partaði leikmannakaupum fyrir það ár þegar þeir taka svona pjakku upp úr ykkur akademinu, þeir vilja kaupa svona og fá svona leikmann upp sem er búin að þróa 2-3 ár frekar heldur en að kaupa eitthvað Louis Díaz á 50 miljónir sko, sem gerir kannski ekkert betur sko.
Samanlá, þetta var ég las á að þetta ekki var svona greinum Taffarel og þá var ég mitt Aftarberg að tala um þetta þetta er alltaf klárlega til framtíðar þá er þetta tölvum breyting fyrir liðis og liðbúl sem hefur verið að horfa með sitt svona skátingnet mikið víða þá er það að allt í nýsjóri nær vonlaust að kaupa það er alltaf basically bara vonlaust að kaupa undir 18 ára leikmenn en þú veist nema þeir flyti með fjölskyldur undir Bretlands það er svolítið loðið en greinilega eitthvað sem að Liverpool er ekki að vinna með og svo náttúrulega er þetta bara að fara að gera stanni að það er bara, ég veit ekki hvort ég sá það sem að Úlfarnir sóttu sér einhvern japanska leikmann þetta er síðasti leikmannagluggin Það sem að við erum að horfa til þess að menn geti í rauninni verið að vinna eftir einhverju eldri reglugerð um leikmenn á Bretlandseyjum. Þannig að frá með sumrinu þá verður erfiðara að sækja leikmenn inn í til dæmis veikari landslið og alltaf að vera eiginlega vonulegst munguleikmennina. Þeir þurfa basically að hafa náð.
Það menn það að janúar klukkin sé núna væri þá stóru upp á svona gera?
Já þessi Úlfandi var að taka eitthvað leikmann það sem ég bara svo sem ég kafan ekki djútt honi það sem þeir voru ákvæði að þess að fá leikmann að láni í vor vegna þess að í sumar þá er komin einhver runnin út einhver svona eitthvað tólas ákvæði með einhver glugga sem því er það að þeir geta fengið að lána það núna og fengið að leifi fyrir hann þannig að þegar að þessi loka frestur rennir út, ég er ekki kannað hvað nákvæmlega var, þá er hann orðið leikmaður Úlfarni og þeir kaupa svo bara í sumar einhvern veginn. Þannig að það verðist vera að frá að með sumarinu, sumarklokkan 2022, þá séu komin einhver endanlega tilfærslu sem að eru náttúrulega nú þegar farnir að valda til dæmis Bretum í Evrópu, heilmiklu vandræðum, það er bara ég nýlega að lesa greinu það, skosku leikmenni sem voru að fara til Írlands og það eru bara lentir í vandræðum, það er bara að vera senda þá tilbaka og bara það er vesen og brass. Þannig að þetta eru eitthvað sem að mun hafa einhver áhrif og annars er kannski það að Liverpool kaupir þá sérlega meira bara af einhverjum hvað það sé alvegri stórstjörnum úr þessum löndum sem að eru hérna á þeim stað að menn þurfi að regla einhver ákveðin stig og hvað deildin er sterk og hvað landslið sem menn eru í sterk. Þetta er mjög flókið jafna. Þannig að ef ég er að spila í Basel og er landslið sem er Gabon, þá er eiginlega vonlaust að Liverpool geti keypt hann líka við, sko. Það er bara svolítið svoleiðið, sko. Þannig að þetta hefur auðvitað einhver ákveðin áhrif og þetta er alltaf bara ástæði fyrir því til þess að Liverpool setti 3 miljónir punda í Katie Gordon sem betur fyrir keyptu þarna varnarmann frá Birmingham og rétt ára arabarnir tóku við Newcastle þá keyptu þeir mjög efnilegan miðjumann frá Newcastle og hann, ég held að hann enda í einhverjum miljón meðan var ekki Elliot að enda í einhverju 1,7 eða ég man ekki hvað það var. Þannig að það er alveg tónlega breyting framundan sem að þýðir það líka og það heyrir maður alveg á þessu viðtali við Aftarberg að þeir eru búin að láta eitthvað skátt fara á Pólandi, láta eitthvað skátt fara á Meginlandinu eitthvað svona sko. Að það er það alveg pottir tannig að það er held ég líka ákveðin breyta í þessu núna. Þeir geta ekkit núna farið einmitt þess að þeir fóru að tóku Grujic var ekki séns í dag. Það er bara að gleymi því. Ekki það hann hafi virkað. En svoleiðis leikmannakaup eru bara út. Það er bara svoleiðis og það mun þýða breytingu fyrir klúbbi svo Liverpool.
Hvernig sérðu fyrir þess að einni varandi leikmannakaup Liverpool? Ekkit endilega kannski í janúar, þú veist, vonandi 1-2 en maður sé svona en maður horfir á hópina er ekki þó eðlilegast að það, þú veist, það er hægt að endurnýja þennan leikmann aldur og kannski við tókum umræðan daginn fernahópurinn í okkur að þú veist 31 árs í dag væri eitthvað sem við vorum að miða við 28 ára fyrir 10 árum eða 20 árum sko. Hvernig sérðu þennan hóp þróast núna héðan frá á næstu árum og svona hverju væri þar helstu leikendur?
Sko ég maður alltaf að vonast til þess að þetta fari yfir þann farveg að það sé verið að bæta við tveimur, max þremur leikmönnum í hverjum sumarglugga inn í svona til að bæta ákveðnar leikstöður á vellinum. Hópurinn okkar er á virkilega flottum aldri. Það eru einni bara Milner sem er komin þarna yfir svona sitt léttasta skeið. Þú nefndir Hendo áðan, hann er hérna 31 ára sem staðinn núna verða 32 og hann ef hann næri að halda sér meiðsla fríum að þá getur Hendo alveg spilað á topplevel í mörg ári viðbót bara svipað og Milner. maður hefur áhyggjur á mönnum eins og Tiago sem er orðnir 30 og er mjög mikið sem að mjög margir leikir þar sem við getum ekki treyst á hann og fjárvarandi en heilt yfir að þá erum við með ágætis dreifingu á aldri í þessum leikmannahóp okkar og þó að þeir séu þarna þrýr frammi hjá okkur allir þarna nánast sama aldrinum 29-30 ára þá erum við samt með sjóta þarna sem er 25 ára og ein góð leikmannakaup þarna í framlínuna ein góð leikmannakaup á miðsvæði þá erum við bara í toppmálum þegar það kemur að aldurskiptingu.
Já, sko, ég er að sammála steina að það er kannski ekki endilega aldurinn sem hræðir mig. Það er aftur á móti það sem mér finnst við erum búin að vera að lenda í. Þú veist, Tiago er meðslapjessi. Við erum bara að horfast í augu við það. Þú veist, já, frábær leikmörun er, þá er hann búin að vera mikið meiddur. Menn að Fabinho er ekki spila nema 25 deildarleiki Messi er að koma. Og það er kannski það sem að mér finnst líka að vera svolítið að, sem að ergir mig eða stressar mig. Að það eru bara þarna leikmenn sem eru þarna inn á þessu svæði sem er erfitt að stóla og Hendo hefur vissulega verið það, hann er ítlæðis ég bara að spila flestar mínútur núna í vetur bara, ég meni hvað ég var í desember byrjun held ég að sé bara í 5-6 ár þar sem hann hefur sem sagt, ekki spila fleiri mínútur heldur en í vetur sko. Þannig að mér finnst við vera svolítið á þeim staðnum að það er svona það sem er að stressa mig að vera með þessa leikmenn og svo erum við með 2 aðra leikmenn sem hafa bara ekki verið stabílir, minna Nabi Keita hefur ekkert gert ennþá í vetur til þess að sanna sig fyrir mér allavega og bara svona, flass og flass í einum leik að það er kannski það sem er líka vandinn að þegar að þessir eldri leikmenn sem eru þarna inn á miðunni sem er að meiða sem að mér finnst gerast oft Milner kallinn alltaf er komin á aldur og við getum ekki dregnum með honum því hann er kannski svo einið þeirra sem mönnum sem eru konir yfir 30 sem ekki hefur verið tölvert mikið fjörðandi út af meðslum og það er kannski ekki síður það sem mér finnst vera vesenni sko. Að mér finnst við þurfa svona einhvern inn á miðsvæði sem að er svona stabíli svo Gini mér aldrei var, það er alltaf doldið fullt að saknas og bara verið astið sem hann var að fara því hann er alltaf í algjöru rugli með sín feril hérna í París, það er alveg augljóst mála að fara ekki eins og að vera fara mjög rútur að leiku við hvað þá spila leiki.
Já, þó hann hafði nú kannski reynt að múka eitthvað yfir það, þá fær hann vel borgað og hafði nú aðlæti.
Já, ég sá algjörn saman því, það er bara í rauninni bara Coutinho og Vanildum er bara gott á þá að venda þetta. Skiljið það sér að við það, mér finnst að vanta þessar típur, þú veist það, mér finnst það Fabinho búin að vera segi í vetur, þetta er ekki búin að bestu vetur en hans, en við vitum alveg hvað hann getur gert, en það er kannski ekki bara aldur, heldur bara annars að það, mér finnst þetta mikið meittir, og svo veit ég ekki alveg hvað við eigum að gefa Keita og Ox mikið að sensu, sko. Þannig að þvílutum til held ég að væri bara ekki, og þess að það hefði verið að horfa til dæmis inn á þennan Sakaria sem er Liverpooli búið að vera að skáta og er að renna út á samningi, bara var alveg til ég að menn myndum bara einhvern veginn splessa hann inn. Já, við getum alveg klárað þetta tímabil með þessum yfirmönnum okkur vonandi, en það þarf einhvern veginn fyrst mér að fara að fá má einspýtingu þar aðra eldur. Svo getur vel verið að Harvey Elliott komi bara algjörlega fyrir flammi og bara þetta verði ekkert mál. En það er svona mikstúran af aldri og svona miklu meðslabrasi sem að hræðir mjög pínlítið að þinni á þessu við í okkar.
Já, punktur minn var reyni, við þurfum ekkert eitthvað að rífampa á þetta. Við 2-3 góða leikmannakaup, 2 sumarglugga í röð að það fer bara mjög langt með að laga þetta vandamál sem er klárlega til staðar sem eru bara allt og meðslagjarnir sérstaklega hérna miðsvæðinu.
Haldið. Strákar, við förum, það er tveir leikir framönda núna í hérna í vikunni eða fimmtudag og sunnudag ef maður rétt eru þessi leikir við skráðir og við vitum ekki betur en að þeir farið fram það stendur allavega ekkert annað til Arsenal á fimmtudaginn og Steini byrjum bara aðeins á umræðinu um þennan leik og Arsenal, það var náttúrulega fresta þessu leik í síðustu viku og ég vissi að Arsenal Twitterin væru hálf klikkar, ekkit bara Twitterin, bara stuðnismennir í held, en þeir eru að setja ykkur ný viðmið í samsæðiskenningum. Ég held að, eins og ég var komin á áðan, að nú er Liverpool eina liðið sem hefur fengið COVID frestaða leik, eins og þetta hafi verið eitthvað jákvættir Liverpool að frestaða þessu leik. Það á opna rannsókn á því okkur Liverpool fekk frestaða þetta. Það voru sérst mikið af þessu COVID-prófum, false positive, eins og það segja það. Það er rosa grunsanlegt.
Já, sér í lagi það sem að það var óháð hérna, greiningastofa sem að sá með þessi próf, þannig að þetta er voðalega skrítilum umræða, maður var að lesa hann á Twitter eftir að leiknum var frestað. Það var bara eins og þetta hafi verið fyrsti leikur sem var í frestað út af COVID bara, bara ever. Þannig að þetta var mjög bjánalegt.
En það kemur samt svolítið inn á þessa umræði sem við tókum áðanum var þetta söngvan. Þetta það svolítið sama meiði.
Já,
af hverju þetta verður svona rosalega stórt?
Það bara, ég áttar sig ekki alveg á því. Mér finnst þetta mjög furðuleg umræða að hún skuli poppa upp að það séu eina reglur fyrir Liverpool og aðra reglur fyrir öll hinlið. Það eru ákveðnar reglur hann í gangi og þær voru ekki alveg ljósar þannig byrjun en síðan voru þær alveg settar kristaltært fram og þarna greinist stort hópsmit. Það fara allir í test þannig á hverju mótni áður en þeir fá að fara út úr bílunum og inn á æfingarsvæði. Það fara þeir allir í test og fá út úr testunum áður en þeir með hefja æfingar. Þarna greinist hópsmit í þessu testi og þar alveg eru Liverpool komnir með undir fjöldan sem að þarf til að leikur sér spilaður og haldið virkilega að þessum leik hefði verið fresta heldur þeir hefði ekki látið hann fara fram ef að þetta hefði verið eitthvað óskýrt. Mér finnst það bara bjánalegt hvernig þessi umræða hefur verið að því að maður eins og það er þessi lítsleiki fresta, maður var alveg hund fúll yfir því. Þetta framlengdi banninu hjá Andy Robertson yfir í Chelsea leikinn og við vorum með bara ótrúlega fáa fjarverandi, en maður trúir þessum hérna testum, maður trúir þessum gögnum sem maður sett fram.
Ef einhverju leik sem á að fresta þá var það deildarleikjunum vann í jólin ekki deildarbikarleik, þetta er algjört vesen að eiga hann ennþá eftir.
Já, það vildi enginn láta fresta þessum leik, en það verður að vera til lið til að spila þessa leiki. Við erum ekki að fara niður í U12 til að ná í leikmenn til að spila undanúrslita leik.
Þetta er líka áhugavert í ljósi þess að það voru svona margir sem kom ekki nála til þessum þrjúspyruleik út af því að væntal út af þeir voru það ekki að æfa heldur að ég veit ekki af hverju þeir voru svona margir ekki í hópnum og það er þess vegna sem Max og Voltmann og einhver er að byrja sína fyrstu leiki og Dixon Bonner sko.
Já, en það kom held ég aldrei til greina að hérna þrátt fyrir að þeir máttu ekki taka þátt þessi sem voru fólkstestaðar en engu að síður að það var leikurinn látinn fara fram. Af því að það voru nokkrir þarna komnir tilbaka sem að þannig að við náðum upp í þennan fjölda og sjálfsögur vilja menn spila. Af því að við erum ekki að gera okkur neitt greiða með því að hérna þetta leikjaprógrammi sem er framöndan en þetta sýnir bara enn og aftur hversu fucking heimskulegt þetta er að vera ennþá að hnoðast með heima og heimanleiki undanúrslitum deildabikarsins. Þetta er
það var alltaf að vera stóra umræðan og Klopp notabenni var búinn að bjóða það að þessi leikur færi bara fram á hérna Emirates og bara máli dött sko en þeim var nær að taka því ekki en hérna Maggi nógum þetta rugl í Arsenalstunum sem það er nú að fara lengri þátt í að ræða þeirra kendir en hérna eins og komin á við ættum nú að fá slatta leikmenn tilbaka úr hérna það er svona miðað við það sem við sáum ekki í síðasta leik. Taktu aðeins saman bara hvernig hópurinn getur litið út. Ég meina það, þú veist, fyrir utan þessa leikmenn sem eru í Afríku, þá er þetta nú aðeins farað að grinka á hérna meiðslalistanum. Ég veit ekki til dæmis með Allison, hann hlýtur að vera búin að ná sér á 50, ekki nema hann sé bara í alvörun eitthvað veikur og ég held með þess að Trent eigi ekkert að vera það langt frá þetta. Hann smitaði sko, man ekki hvort það var daginn sem hann telsi leikur eitthvað það er í kring sko.
Vandinn við þetta helvítis COVID er einhvern veginn þannig að það verðist einhvern veginn ekki ennþá vera komið þannig að maður geti einhvern veginn reiknað út hvernig það fer. Þetta snýst bara mjög misjaflega að mönnum og hérna, þeir sem hafa orðið veikir eru ekki að fara, ef að 30 eru orðið veikur sem við vitum ekkert, þá meðan við það sem hefur verið í gangi í öðrum liðum að þá er það þannig að þeir eru ekki að fara að spila, að hann er ekki heill versus stað að minna Van Dijk dapparinn í liðið og bara að fara að spila.
Þrjóttan að það er ekkit endilega að Trent myndi hvort þið er spilaði deildarbikar.
Nei, og það máli, og ég held að sjálfum með Alisson, ég trú ekki að Kelly er fá að spila á 5 dagar, sko, þetta Alisson sé ekki málið þarna. Það er að þróbundi það sem að, sko, maður veit ekki alveg hvernig er að það er, sko, hvernig verðin leggja upp. Ég held að við séum að tala um það að Liverpool sé að fara að setja svolítið púður í þennan leik. Ég, hérna, það er bæði það að það er alveg ágætis pása fram að hann brentutleik og menn hafa alveg tíma til þess að náttu þér gegnum það, þeir eru einu skrefi frá sko Wembley og því að verða sko komin í domestik úrslitaleik sem að við höfum ekki gert Klopp fekk satt að þessa stókleik í arf og komst á Wembley þá en ég held að við höfum síðan þá ekki farið í domestik úrslitaleik og þegar við erum á þessum stað sem að við erum núna í deildinni þá held ég að menn það sé mjög frestandi fyrir þá að spila svona alltaf því svona því sterkasta liði sem þið geta gert í þessum leik þannig að ég séð alveg að ég held reyndar að veist, það væri svo sé, það væri fúlt að kelli eða fengi ekki spila veist, líklega svissaðar á vinstri bakverði tímikars, það á ekki veikja okkur neitt stóra máli var öllun á miðju hverju eru heil raðin þar hvort að Hendo og Ox eru komin þar inn svona, eða hvort að Curtis spila aftur þannig að ég held að við sjáum bara já, ég held að við sjáum bara sterkt lið sko, ég held að vera máli
það Það er alltaf ágætt að Curtis er komin, Ox er náttúrulega klára ennþá og Thiago ætti vonandi ekki vera mjög langt í hann eða þú settir svona aðeins í áttina. Curtis til dæmis var frá hann í ykkur COVID-versinni fyrir jólin sko.
Já, en vandir eru þetta bara alltaf frammi því að Óríki, það verðist vera mjög veitlega líkur Óríki verði heill og þá erum við að horfa á ykkur að, hvað verður það, Ox Curtis, mínu, og það eru þetta... það er augljóst
hvað er Diego Sjóta?
Sjóta með Diego fyrir gefið þess að hann lítur að koma inn í þetta að þá erum við að horfa til þess að Bobby sko hversu mikið er hann burtu ef hann hafði bara þreki 30 mínútur þá sé hann ekki endilega að byrja og hann geti hafa orðið veikur þetta er svo mikið einhverjum óvissu þáttum en ég held að við sjáum alveg hörkustert lið á fylgda fimmtæðin menn standa nálægt þessum úrslitaleik og finna það alveg að, veist, bara, á stuðningsmönnum og það annars sem er komið líka allt þetta er að búa til liði á Arsenal og eitt af því sem allt þetta er að gera er að hann alltaf gríðarlega óvinsæll hjá Liverpool-aðdáendum og að það hefur hann alveg bæði alltaf að spila með Everton og vera stjórnið á City og verið með bölvaðan helvitis kjátt gagnvart okkar manni, Klopp gegnum tíðina þannig að ég held að Liverpool sé alveg að fara að setja á fulla ferð áfram í þessum leika fimmtæðin
Steini, þetta Arsenalið, hann alltaf líka er búin að ykkar fjárvistir hjá þeim, það áttum ekki alveg á því, ég er til dæmis á Bamajak sem hann veit ekki hvort hann sé það í hóknum, hérna hann sem er bæðið með COVID og gott að hann átti ekki líka að vera í Afrikakem, Al-Neni er hann ekki með Partey og Pepe, þannig að þeir missa nú bara að svipa blóttaka þeim eins og hjá okkur og hérna, ég held að smið þró hafa nú verið eitthvað smá tæpunum daginn, þannig að það er að Allir gangur að því, það voru mjög lélegir allavega í síðasta leika móti Forrest í byggarnum, það var nú eitthvað svona samblanda af eins og hjá okkur, ef ég skildir þetta.
Já, síðan eru ennþá nokkri dagar í þetta og það greinast COVID-smit í þessum hópum á hverjum degilegu við, þannig að þeir eru líka vantar í liðið hjá þeim, en ég er nokkuð sammála magga, ég held að Við komum til með að stilla upp einsterku lið og við getum bara úr því sem við höfum og ég er nokkuð við sem að Arsenal menn gera slíkt þið sama. Aubameyang, hann veiktist held í partí í Dubai á leiðinni í Afrikamóti, þetta er frábær fyrirlið hjá hann. Þannig að þetta verð...
Var það sem að... misti bandið út af því
nei, þetta var núna eftir hann misti bandið og hann fekk að fara fyrir í Afrikumótið og fór síðan í Dubai og nældi sér í COVID og Afrikinsetrin Nei, ég segir
en, Hver eru ekki lent í því?
En þetta verður bara hörku viðregn og hérna, það versta í þessu öllu er við fáum heimaleikin og undan við áttum að vera með heimaleikin og eftir þannig að það var Það er öllu verra, en ég...
Æ, það gengur ekki upp gangað samsæðarkenningur í steinni, þetta hlýtur á ykkur að vera betra
að liðbúla. Já, það hlýtur bara að vera. En eins og ég segi, við eigum eftir, ég held að Nico Williams komið að þinn, við verðum með alvöru miðvarapar og Robbo var nú eitthvað að kvenka sér í síðasta leik, hann að hann verði ekki hvíldur í þessu leik og eins og Maggi segi, þá verður stóra spurningin er miðsvæð, hverjir eru fitt þar. Það er alveg djöfulegt í þessu öllu, bæði hans vegna og okkar vegna og ríki skildi álpast til að meiða sig þannig þegar mest reyndi á, var alla búin að fá innlitinn í liðið og missa af þessum tíma.
Ekki, ekki í fyrsta skipti sem að hann lendir í svoleiðis garð greið.
Þetta verður bara hörku leikir, ég er bara, það verður gaman að horfa á þetta og ég er bara, ég veit að þú liggur á bæin einar um fyrsta skipti sem að þú voru að störgla eftir Arsenal sigur á móti Liverpool en
ekki, kannski ekki á þessu stigi keppninar ég, hérna, alveg, og aldrei, ég myndi aldrei vilja Arsenal vinni Liverpool, það er nú bara default, það er nú bara sterkara hjá mér heldur en Everton sko, ef eitthvað er
en sko, stóra málið er að við eigum þetta tvo undanúrslitaleiki no matter what, að við fáum ekkit meiru frestað eða það, þeim verður ekkit fækkað og þá er bara einn leikur eftir og það er úrslitaleikur og anskotakotni við hljótum að ætla að gera alvöru tilraun til að koma að taka.
Það er alveg ljóst, en hérna Maggi, það er svo leikur á sundaði sem skiptir nú væntalega að meira máliðslu, samt velja í lokin hvernig hvort að verður svo leiðis, en meina Brentford á heimavelli og við erum búin að tapa stigum við mótið þessu liði leiksus liðbúl skoraði þrjúmörk, það er bara Sadio Mane og Sala fjárverðandi er ekki nóg afsökun til þess að við klárum ekki þetta elvítis lið.
Jæ, ég er sammála því, meina Brentford er klálega ennþá spúting liði þessari deild. Ég horfði á hluta leikningur á móti Aston Villa og þeir eru náttúrulega veist, þeir eru ekkert sérstaklega flókið, þeir eru bara að spila með fimm manna varnarlínu, líkamlega sterkir, ógeðslega fitt lið, þeir eru líka á verjast á mörgum mönnum, er alveg að verjast á, ég er alltaf finnst mér á 6 til 7 mönnum og bara doldið svona að minnum á íslenska landslið að því leitum við til að ég held að bara sko, 90% markana er að kemur upp úr skyndisóknum eftir að við, eins og það er við töpuðum boltanum massnalega í fyrirleiknum við eða upp úr löngum yngkostum og hérna seppisættri við erum drullust svona sterkir þar með mjög hávaxi lið og leggja mikið upp úr því þeir skondið að horfa á það þeir hérna, þeir tapa boltan ofalega þá reyna þeir að pressa þannig náu sér í yngkost til dæmis, það er ekkit mörg lið sem að bara svolítið sækja að verjast þess að búa sér lingkost þeir eru náttúrulega með alls konar rútínur í þessum seppisatriðum sem eru bara dröndu sterkar. Að því sögðu þá er það náttúrulega bara algjörlega augljóst að þetta er náttúrulega bara akkurat motivasjóni sem þú ert að tala um á hann menn sko þetta brett og djartum lúti lítur náttúrulega ekki vel út núna þegar
við
erum
við vorum líka í þeim leik bara með okkar sterkasta lið Curtis Jones var á miðjunni en allir hinnir með enn eitt leikur náttúrulega sem að Thiago var ekki meira þetta Matip og Vanda ekki vörnin og Trento Robertson mér þetta og þessi framherji hafði Ivan Toni, hann var náttúrulega gjössanlega, hann var það góður að ég vildi nú bara fá hann í Liverpool þannig að eiga hann upp á að hlaupa en hann var algjör óþálandi sko.
Já, þetta er lið með plan, við skulum alveg átt okkur að því ég fíla að vinna stjóra á, menn ef ég var ekki þeir eru ekki að spila mútið okkur þá var ég alveg þetta er ekkit börnleilið til dæmis, þetta er ekkit svoleiðislið þeir eru aftur á móti, þeir spila fótbolta alveg eins og við erum að horfa á þeim svoleiðislið vera að gera að, veist, þeir eru grófur, þeir eru svona pirrandi típur og þeir eru svona, já, þetta er svona örugglega ógeðslega leiðilegt að spila við þá það er alveg klart með alveg þannig þetta er svona, þetta er svoleiðis svona gauður sem fara undir skinnið það er svona duglegir, fullt af einhverju norðlandabúum sem eru náttúrulega sparkandi menn og annan og rífandi kjæftu allt og alla svo er þessi tónin allir með 8 olnboga það er bara þannig, hann er rosalega hvernig rekkur á honum og þetta er lið sem að veist, það fer engin og vega alltaf yfir þá þeir eru að tapa með tveimur mörkum í mestalagi og meina, hafa áttu klálega að taka stiga múti tjelsill þetta er alltaf reynt eða ekki 3 þannig að þetta er alveg erfiður leikur og ég sé okkur ekki fara með í gegnum þá eitthvað einfalt og létt og til þess að við gerum það þá verður við náttúrulega kannski fyrst og síðast að fá mörkin frá einhverjum öðrum heldur en Sala og náttúrulega kannski man ekki búin að skora mikið og það er þetta bara verkefni sem að verður bara það verður stóra verkefni, það verður að skora hjá þessu liði, ég heldur skora ekki mikið mörkum en það verður ekkit einfalt að vinna það, en algjör skildur sig því að
Bobby og Sjóta verða að vera í stuði í þessum
já, og við erum, auðvitað vorum við ekki að spila móti einhverjum muggum, en það að við séum búin að fá 2 stig af 9 í síðustu 3 deildarleikjum er alltaf bara skildur sig saman móti hverjum, sko. Við verðum bara að fá 3 stig á töfluna og hérna, einmitt grípa það að það er innbyrðisleikur hann að sitja í Chelsea, þannig að sama hvernig sá leikur fer, að þá eigum við alltaf að geta, þá munum við alltaf vinna stig á annarkort þessar að liða jafnvel bara bæði með því að vinna leikinn, þannig að þetta er algjör skildur sigur hjá félaginu, það er alveg eins mikil skildur sigur eða verða bara.
Steini, ykkur lokaðarðum hennan leikumóti Brentford, annars bara hendum okkur í spá fyrir þessa tvo leiki og förum í ljúka þess.
Það er bara mest vinn leikur, punktur.
Hvernig fer hann?
Ég ætla að spá því að hann fari 2-0.
Ég hérna, en Arsenal?
Ég held að það geti orðið svolítið gung-hó. Ég held að við tökum heimaleikinn 2-1.
Ég var aðeins ágjör að því hvort ég spáði 2-2 móti Chelsea eða 1-1 í síðasta við tókum upp, en þannig að ég ætla ekki að taka sensin að því eftir, teka á mig þetta jafntefli, en hérna Arsenal unnum heimaleikinn 2-0 og Brentford líka 2-0. Við erum betur ekki.
Nei, ég held við vinnum, en ég held að þetta verði erfiðar aldrei þú ert að tala. Ég held að þessi Arsenal við verði bara mögnuð. Þetta verði bara tveir hörkuleikir og þeir eru klárlega komin á stað. Ég held að það verði markaleikur. Þetta við vinnum þannleik 3-2 og svo verði jafntefli rosalega leiki í Londonu. Við tökum það kannski setna. Brentford, við vinnum á annað, en það verður engin fjöldarsýning og það verður, ég ætla að segja 2-1 frekar en 1-0, ég ætla að þetta verði bara ólseigur, svona kraftasigur, þannig að ég ætla að já, segja 3-2 og 2-1.
Þá held ég að dagskráin sé tæmt í bili, við verðum hérna vonandi eftir svona viku, búin að kaupa tvo leikmenn og búin að saksa og siti með einhverjum hætti og áfram í byggarnum. Nei, við hérna...
Ætlum að spila í bláum búningum næstari líka þá?
Nei, það er ekki þetta. Það er einhverstað mörg, Maggi, þú verður að kunna
haga það. Það fórst yfir línunar.
Sorry.
Takk í þessari viku.